Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede met gasheer Ryk van die Kerk. RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Nou gaan ek luisteraars se vrae stel aan 'n paneel, Narina Visser van ETF SA en ook Henry Fouchier, hy is van Sequoia Investment Solutions. Luisteraars kan nog vir my vrae stuur 45889, dit kost R1.50, dis die SMS nommer, of e-pos my by ryk@moneyweb.co.za. Henry, goeienaand en welkom by die program. Ek het 'n lang e-pos gekry van ene Marius, hy is 'n finale jaar B-Rex student by Tikkies, en hy skryf, hy sê, hy gaan binnekort begin met sy klerkskap, maar hy wil graag reeds begin beplan vir sy aftrede eendag, en hy wil al sy opsies ophou, sê hy. Nou, hy wil graag weet, wat is die voor- en nadele van 'n direkte aandele portefeulje teenoor 'n traditionele uittreë annuïteit of pensioenfondsroete wat hy kan volg? Nou, hy sê, hy weet, hy noem ook reeds hier, so hy maak reeds sy belastingvrye spaarrekening vol elke jaar, so hy benut daai voordeel, maar hy wil nou graag weet, moet hy met sy nabelaste geld gaan direkte aandele portefeulje opbou, of 'n bateportefeulje opbou, of moet hy die uittreë annuïteit roete volg, wat ek dink baie keer deur baie raadgewers gesê word, dit is die beste roete om te volg. En hy, die rede is wat hy sê, as jy uittreë annuïteit betaal, en op die ou en dan koop jy sê nou maar 'n lewende annuïteit, dan gaan jy belasting betaal op die inkomste wat jy verdien. Natuurlik, as jy uittreë annuïteit het, kry jy belastingvoordeel, jy betaal deur die tydperk wat jy nou bydra minder belasting, maar as jy nou op die einde nou jou lewende annuïteit koop en jy kry nou jou pensioen basis, dan betaal jy nou op daai hele inkomste belasting. Maar as jy 'n nabelaste portefeulje het en jy verkoop eenhede om nou as 'n inkomste te trek, dan betaal jy net kapitaalwinsbelasting. En die maksimum kapitaalwinsbelasting is 18%. So Henry, ek dink is 'n vraag van watter roete moet jy volg? Is daar 'n regte antwoord? Hoe sien jy hierdie debat?
Maar baie dankie Ryk, ek waardeer dit en bly om met jou te wees vanaand. Kyk, ek dink hierdie luisteraar dink al klaar soos 'n CA, so dit is goed. Kyk, ek dink nie hierdie is 'n een of die ander tipe besluit nie. Ek dink 'n kombinasie van die twee is waarskynlik reg, want regulasie 28 wat jou beperk in terme van jou aandele blootstelling in 'n uittreë annuïteit, kan jy verdun deur 'n suiwere aandele portefeulje diskresionêre belegging oop te maak. So ek dink 'n kombinasie van die twee is goed. Ek dink wat ek sal sê ten gunste van 'n uittreë annuïteit is natuurlik dat die geld wat jy daarin sit is voorbelas. Die geld wat jy in 'n diskresionêre belegging insit is wat oorbly na belasting. So dit is 'n deurlopende belasting wat jy gaan betaal oor die jare soos jy aangaan. Natuurlik die ander voordeel vir uittreë annuïteit is dat jy daai derde of die R550.000 belastingvrye lompsom kan onttrek. Jy weet, daai moet ook natuurlik in jou somme ingaan. So ja, ek dink 'n kombinasie van die twee is waarskynlik die regte ding om vir jou flexibility te kan gee. Dis wat ek dink, reik 'n kombinasie van die twee is so waarskynlik werk.
Narina, jou gedagtes?
Ja, eerste plek Marius, baie geluk dat jy nou op so jong ouderdom reeds hierdie belangrike vra en daaroor dink. Ek stem heeltemal saam in terme van wat reeds gesê het. Ek sien ook dit is nie die een of die ander nie. Ek dink beide is baie belangrik, maar kom ons fokus dan miskien op die spesifieke voordele van die bydra tot die uittreë annuïteit wat Marius nog nie genoem het nie. Boonbehalwe die feit dat jy voorbelaste geld daarin sit, is al jou groei en inkomste binne in die uittreë annuïteit is belastingvry. Met ander woorde, waar word reg deur die leeftyd van die uittreë annuïteit geen belasting betaal op die renteinkomste nie, geen dividendeweerhoudingsbelasting nie, geen kapitaalwinsbelasting binne die uittreë annuïteit as daar enige veranderinge gemaak word nie. Die derde aspek vir my is amper die belangrikste van alles as jy daai twee reeds in ag geneem het, en dit is jou boedelbelasting. Want op die ou end van die dag is dit wat in jou uitreanniteit of dan nou later dan lewe na anniteit sit, is nie deel van jou boedel nie. En boedelbelasting, weet ons, bo 3,5 miljoen rand, is 20% van jou boedel. As dit oor 30 miljoen gaan, is dit 30% boedelbelasting. En ek dink dis 'n baie belangrike aspek om in ag te neem, want hierdie is nie die tipe van, ek wil amper sê herorganisasie van die mense aftreebates wat jy kan doen die dag wanneer jy by aftrede staan nie. Jy moet juis deur jou leeftyd, wanneer jy werk en wanneer jy bydraes maak, moet jy dit opbou na daardie punt toe. So vir my is dit verskriklik belangrik dat mens al drie geleenthede sal gebruik. Belastingvrye rekening, hy doen dit reeds, dis wonderlik. Die tweede ene dan is jou uitreanniteit bydraes en die derde ene wat net so belangrik is, is diskresionêre beleggings. Die laaste punt wat ek net graag ook wil maak is rondom die tipe beleggings. Ek dink ons kyk partykeer miskien bietjie te veel in die triespieeltjie wanneer dit by regulasie 28 kom. Regulasie 28 is nie naastenby so beperkend meer as wat dit was nie. En ek praat nie net van die buitelandse toelaag nie, maar die gedagte selfs rondom aandele. Ja, jy mag nie meer as 75% in aandele hê nie. Maar aandele en eiendomsbates saam mag 90% wees, plus jy mag nog 10% in kommoditeite hê, wat beteken jy hoef nie een enkele rentedraande belegging in 'n regulasie 28 portefeulje te hê nie. So daar is maniere selfs vir jong bydraers tot uitreanniteite om 'n baie goed gediversifiseerde, aggressiewe kapitaalgroei portefeulje vir hulle uitrede saam te stel, en dit sou my aanbeveling wees vir al vir iemand wat so jonk is soos Marius.
Ja, ek dink jy het uitstekend daar opgesom, en ek dink nie mens moet daardie vrystelling van belasting binne 'n uitreanniteit skynskyk nie. Dit is 'n geweldige voordeel wat jy kry. Weet, dividendbelasting is 20%. 20% meer van alle dividende wat jy kry. Miskien wat net iets wat ek wil byvoeg, dit uitreanniteit kan baie keer gesien word as beperkend op likwiditeit. Dit is, jy kan nie toegang kry tot door daai geld nie, totdat jy aftree nie. Jy kan miskien nou deur die tweepotstelsel tot 'n deel daarvan toegang kry. So dit is 'n beperking op likwiditeit en is 'n voordeel van 'n diskresionêre portefeulje. Jy kan maklik dit koop en verkoop. Dis hoekom ek ook saamstem. Een kombinasie van die twee, en dan die ander ene, boedelbelasting op 'n diskresionêre portefeulje kan wesentlik wees.
Ja, Rykie is heeltemal reg, en ek dink dit is hoekom 'n mens juis nie al jou beskikbare beleggingsgeld in 'n uitreanniteit wil insit as jy in jou vroeë 20's is nie. Maar as jy 'n goeie gesonde balans handhaaf en tussen die drie potte, as jy nou belastingvrye rekening, diskresionêre rekening en uitreanniteit, dink ek jy stel jouself in die heel beste posisie oor die lang termyn terwille van jou belastingvoordele.
En ja, Henry, een ding wat ek nie van Marius se brief hou nie, is hierdie fokus op belasting. Mens moenie 'n beleggingsstrategie saamstel gegrond net op belasting, hier belastinggevolge nie. Of hoe stem jy saam met my of nie?
Ja, absoluut, Ryk. Ek dink belasting is natuurlik belangrik, maar die kwessie van as jy nou oor 30 of 40 jaar gaan beleg, gaan jy beslis veranderinge maak in die tussentyd. En in 'n uitreanniteit sal jy dan uit die voordeel trek, soos Marina noem, van veranderinge, die dividende en dinge wat hier kom. Jy weet wat belastingvry is, en daai het 'n jammer vir die Engelse compounding effect natuurlijk. So ek dink, mens hoef nou nie noodwendig so gefokus te wees op belasting nie, daar is 'n limiet van hoe doeltreffend jy kan wees, eerder 'n bietjie aandag daarop sit en hoeveel jy in daai beleggingsrekeninge kan sit, na jy die belastingvrye rekening al klaar ten volle benut het en so aan.
Jos Ney en Rina sê, daar is verskeie buitelandse deurvloeifondse of sogenaamde feeder funds in Engels, waarin jy in rand kan belê. Nou, die idee is, hierdie is buitelandse fondse, en dan belê jy in 'n plaaslike deurvloeifonds in rand in daai buitelandse produk. En die vraag van Jos Ney is, betaal jy twee keer fooie op daardie belegging? Betaal jy die fooi op die belegging in die Suid-Afrikaanse fonds, en ook op die buitelandse fonds waaraan die plaaslike ene nou gekoppeld is?
So Joosna, ja, die kort antwoord is ja. Jy betaal 2 keer fooie, maar wanneer jy na die plaaslike belegging kyk, moet die kostestruktuur en die bekendmaking van die kostestruktuur van die plaaslike belegging moet volgens die FSCA se vereistes reeds daardie buitelandse fooie van die onderliggende deurvloeifonds moet dit insluit. So wanneer jy na die kostestruktuur van die plaaslike fonds kyk, gaan dit reeds daardie koste insluit. Dit hang dan ook baie af wie die plaaslike fonds aanbied en wie die buitelandse fonds aanbied. As dit dieselfde maatskappy is, mag hulle ook nie sogenaamde double dipping doen nie. So hulle mag nie addisionele fooie vra in die twee fondse en op daai manier hulle eie fondse of hulle eie fooi inkomste dupliseer nie. So wat ons dikwels vind is as dit een beleggingshuis of een finansiële dienste verskaffer in Suid-Afrika is wat beide daardie doen, wat hulle dan doen is dan sal hulle hulle bestuursfooi van die plaaslike fonds diskonteer, minder maak, subsidieer amper half om die koste van die buitelandse fonds af te los eintlik daarteen.
Ja, kyk, daar's baie streng regulasies oor die hoe dit nou bekend gemaak word, moet word die fooie. Nou as daar op die fondsvorm die elke fond met sy eie feite staat hê. Staan en dan verwys hulle na die TER, die totale fooi verhouding.
Ja, ja. So total expense ratio, dis waar vir die TER's dan, ja.
En dit is dit die totale fooi wat jy betaal, sluit dit die buitelandse een uit?
So in daai opsig ja, sluit dit die buitelandse een in. Die addisionele fooi wat ook nog bykom is die sogenaamde TIC vir Total Investment Cost. En daai verskil tussen die TER en die TIC, die verskil daar is die transaksiekostes wat aangegaan word om daar die fonds te bestuur. So TER was altyd gesien as soort van die volle fooie, maar dit is baie beter om eintlik na die sogenaamde TIC te kyk, maar om terug te kom by hierdie deurvloeifondse, daai Total Expense Ratio, die TER sluit reeds daar die koste van die deurvloeifonds sluit dit in en byvoorbeeld ook as ons kyk na fondse wat sê nou maar prestasiefooi het, dit word ook daarby reeds ingesluit. So ons is op 'n baie beter en meer deursigtige plek as wat ons in die verlede was in terme van, mens kan maar jou huiswerk gaan doen, jy kan maar gaan kyk, die fooie is daar en jy kan dit sien.
Henry, hier is anoniem sê, ek tree aan die einde van die jaar af en my finansiële raadgever wil hê ek moet begin bydra tot 'n nuwe uitreanniteit wanneer ek nou afgetree is. En die rede daarvoor is, want dan kan hy 'n belastingvoordeel kry. Nou vra hy, hoekom sal ek dit wil doen en wanneer kan ek die geld kry uit die nuwe uitreanniteit?
As die jaar, ek dink in terme van die vraag van wanneer jy dit weer kan uitkry, ek neem aan as die persoon al naby aan aftrede is, is hulle waarskynlik bo die ouderdom van 55 waar jy wettelik kan aftree uit die uitreanniteit uit. So elke administrateerder en fonds kan hulle eie reëls toepas en ek dink hierdie tipe reëls is belangrik om dan nou in ag te neem en ek seker die finansiële raadgewer kan bietjie advies daar gee, maar jy weet, ek dink dit gaan basies oor die de minimis reëls in terme van waar jy dit in kontant kan uittrek as dit minder is as 360,000 en dan natuurlik is daar daai belastingvrye lompsom wat 'n mens kan benut. Nou, dit kan sin maak, want baie mense in hulle laaste werkjare se inkomste is redelik hoog, 13de checks en so aan. So waarskynlik is daai belasting dan nou op sy hoogste. So daar kan jou uitreanniteit bydra nou vir jou 'n redelike goeie aftrekking gee. En dit ook apart hou in terme van daai reëls as jy nou al klaar bestaande een het wat bo daai reëls lê, bo daai 'n minimum de minimis reël lê.
Gebeur dit gereeld, doen mense dit?
Ja, kyk, die adviseurs met wie ons werk doen dit van tyd tot tyd. Dit is iets wat 'n mens sal sien, kliënte met 'n paar uitreanniteite. Natuurlik daar is nadele. Meeste platforms vra jou fooie gebaseer op hoeveel geld jy op daai platform het. So as jy nou 'n paar verskillendes het, kry jy waarskynlik nie daai afslag op daai aftrap tipe fooie nie. So Ja, ek dink dit kan behulpsaam wees. Ek dink is net belangrik om syfer vir syfer uiteensetting te kry. So die belastingbesparing nou minus die fondsfooi kommissie minus enige moontlike samevoegingseffekte om die netto voordeel te sien en nie net die bruto aftrekking.
Dan Nerina, nog 'n moeilike vraag van anoniem. En anoniem vra, hoekom is die opbrengste wat mense op die JSE en by banke kry so laag? My raadgewer is opgewonde as my geld met 10% per jaar groei, maar ek dink dit is basies watertrap. Die amptelike inflasiekoers mag dalk 4% wees, maar my inflasiekoers is baie naby aan 10 tot 12% en dink mediese fonds, betalings, huurgeld, brandstof. En die vraag is, met al die kunsmatige intelligentie en boekekennis, kan professionele beleggers nie beter doen as 10% nie?
Kom ons begin by die laaste vraag, die laaste gedeelte van die vraag wat sê, maar kan professionele beleggers met baie boekekennis en kunsmatige intelligentie dan nie beter doen nie? Die eenvoudige antwoord is, ek dink professionele beleggers doen presies so goed soos wat hulle kan doen, gegeewe die geleenthede wat die mark vir jou bied. Daar gaan tye wees wat die JSE, wat die aandelebeurs vir jou selfs negatiewe opbrengste gaan gee, swak opbrengste. Daar gaan tye wees wat het veel beter as die 10% gaan wees.
Maar nie al die maatskappye nie, jy praat nou van die gemiddeld.
Ja, nee, uit die aard van die saak praat ek van die gemiddeld, maar ek gaan kyk ook maar na die gemiddelde opbrengste van Effekte Trust byvoorbeeld, wat blootstelling aan 'n klomp van die verskillende aandele het. So ek gaan kyk daarna, en as jy nou kyk aan die alle aandele indeks byvoorbeeld, wat die hele mark voorstel. Ek en jy het 'n ruk gelede het ons gepraat oor die navorsing wat gedoen is en wat gewys het dat die JSE die beste aandelebeursopbrengste in die hele wêreld het. Die hele wêreld oor die afgelope 125 jaar. En daai opbrengste was reële opbrengste van 7%. Met ander woorde inflasie, ons werk maar met die amptelike inflasiesyfer, kom ons sê 4-5% plus daai 7% en dit is wat jy oor 'n lang termyn gekry het.
So dis die beste presterende aandelebeurs in die wêreld en gemiddeld was die beurs 7% hoër
op 'n reële basis
as die inflasiekoers.
As die inflasiekoers, absoluut. En daar is geen ander beurs in die hele wêreld wat beter as dit gedoen het nie. En dis gemeet op iets soos die alle aandele indeks. Dan is daar miskien sekere individuele aandele wat veel beter kan doen, dan is daar ander individuele aandele wat ondergaan, wat swakker doen. Maar jy kan met ander woorde op die JSE baie goeie opbrengste kry oor 'n langer termyn. En dis waar die belangrike ding inkom, is wat is jou beleggingshorison?
Ja, maar kyk, baie mense belê nou en die beurs het die afgelope 15 jaar eintlik maar water getrap.
Is eintlik net die afgelope 2 jaar.
Afgelope 2 jaar,
ja. Nee, absoluut.
Maar 15 jaar is lank om te wag vir 2 goeie jare.
Ja, maar dit is hoekom jy moet gaan kyk na wat is jou beleggingshorison. En mens kan glad nie vergelyk wat jy op die JSE gaan kry met wat jy by 'n bank kry nie. 'N Bank is bloot rente, daar's geen kapitaalgroei nie, nooit nie. So jy gaan definitief armer word in reële terme, want jou renteopbrengs na belasting kan nie eers by inflasie byhou nie. So dis nie twee soort van tipe beleggings wat mense met mekaar kan vergelyk nie. Okay. Maar as anoniem dink dat hulle dalk met kunsmatige intelligensie beter kan doen, doen dit gerus self.
Bly net asseblief weg van skemas. Maar Henry, as iemand nou, as een van jou kliënte voor jou sit en jy sê, baie geluk, jou portefeulje het verlede jaar met 10% gegroei, is jy trots of is jy skaam?
Wel, Ryk, ek dink het sal afhang van die stel van geleenthede wat daar was oor die afgelope jaar. Jy weet, as die aandelebeurs soos verlede jaar omtrent 40% doen en jy sit en sê 10%, dan sit waarschijnlijk nie so goed nie. Maar kyk, ek meen kunsmatige intelligentie verander nie die fundamentele risiko-opbrengswiskunde nie. Jy weet, jy kan nie rarig daarby verby kom nie. En as jy hoor opbrengs verwag, moet jy maar hoë risiko vat. Maar mens moet maar in die werklikheid leef in terme van wat dit opbring. Ek dink wat die JSE gemiddeld is baie sterk oor die jare. Ek meen, dit werk basies uit op wat 12-13% wat sterk is. So, ja, ek dink as mens bloot net na rente gaan kyk en so aan, verstaan ek dit. As jy die tyd het, dan moet jy beslis in aandele wees. Maar soos ek sê, as ek nou voor 'n kliënt sit dit is alles relatief. Wat kon jy doen met die stel geleenthede voor jou?
Ja, ek wil net weer eens sê, daar is baie op Facebook en sosiale media hierdie advertenties wat sê jy kan 20 soms 13-14% kry wat ek dink totaal en al onrealisties is.
Ja.
Gegee die risiko wat jy neem en asseblief moet net nie op advertenties op sosiale media reageer nie. Ons gaan dit daarmee los. Narina, baie dankie. Narina Visser van ETFSA en Henry Verschee van Sequoia. En daarmee groet ons van Palesa Matlala, Pieter Botha en van my Ryk van die Kerk. Baie dankie vir die saamluister en nou kan die naweek amptelik begin.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 namiddag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.